Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Azul, Azul, Matalkasa Raham du Baron Tizouzou, Fikilin, Yhadmini Massan Sagin, Vil Baron Tizouzou, Nhadmit, par rapport d'abord. Je suis Varan Dakhel, l'Union nationale des avocats. Et l'Union nationale, nous sommes une assemblée générale, Rive Gaïf, le 6 juillet. Nous sommes les avocats, il faut qu'ils restent aux côtés du peuple. Nous sommes les avocats, Iglaq, à la réclamer davantage de liberté d'expression, davantage d'ouverture médiatique, les médias notamment. Les avocats, sont solidaires avec les détenus. On a décidé d'engager une action dès la rentrée, un boycott de toutes les audiences pénales. Acheminer les audiences pénales, à travers les audiences pénales, les poursuites, c'est dit sur le procureur, donc le ministère public, ne va pas s'en débrouiller. Les procès à Guinée-Khadman et les jeunes manifestants à Guinée, c'est des procès politiques qui n'ont rien à voir avec le droit. Donc, automatiquement, on était solidaires avec tous les détenus. On a constitué des collectifs pour leur défense volontaire. L'Union nationale, au lieu de mettre en œuvre les décisions dans l'Assemblée générale de Bougie, extraordinaire, ils ont décidé d'envoyer deux bâtonniers au niveau de la Commission nationale, de l'Autorité nationale d'organisation des élections. Les avocats, ils sont contre, ils ont dénoncé cette situation. Donc, on organise la marche pour dire pour le peuple qu'on est toujours solidaire avec le peuple, on est toujours solidaire avec les détenus, on est toujours solidaire avec la révolution, avec Tegraoula, Nchabeg, Zayar, Zidalouiz, on est toujours solidaire puisqu'on est partie intégrante de ce peuple. Alors que rien ne change. Annoyer l'autorité nationale d'organisation des élections, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que pendant 20 ans, il y a eu un majdid, nous avons dit que إلا كان زيد زيد لحالة دابورة تروح العصابة تلقي تمس وارود ماشي ذاك الحكام ماشي لا مواتيات تروح لا مواتيات تقيم 10 تروح 20 تقيم دونك في غرينا نقارد في فرانين وتنوك يا راه ما اني لا كان مناودي من داوز مخالف ذي الراي وكي قال من داوز إلا كاين كونستيتيسيون فاجليت وكي قال إلا كاين أسومبلي كونستيتيون ولاش الخلاف المهم لا كونستيتيسيون فاجليت تايلين باش كني انسرس السس نلتاير نسكا إلا كم قبل نوح هذي فرانين أين إلا ندا محبوس ديت مورز نلتاير أمان الراي لوبينيون أما تسيرتيت البوليتيك إلا قد فغل واقين باش انسب شطوح لابريسيون دو كفريت ميد نسرحي محبس الى قنفتح الشو ميدياتيك اتوالم لي تيليفزيون وقت مرت للجزائر غلقنت اوغنتت لا بيبليسيتي اوغنتت اوغن لي ديريكتور دو ريداكسيون اتوالم دو كفريت نفدا تيمسفانيين 22 فورا لا فيل تشاتشار لي تيليفزيون ارمينو غال فيسبوك كان يقدا وارن خاطر هو قال لي بويكوتين الحراك دونك نناد يفو اوفرير لي شون ميدياتيك اما التلفزيون ماذا راديو ولا ماذا جعلان تا قلت يسلاف نناد الى قات تجم لي زاسوسياسيون اللي قال لي قلان كملت الخدمه ذي تلويت ما التي قال لي بغا نذكري لي بارتي بوليتيك يا دي بارتي بوليتيك كون انتردي يا دي بارتي بوليتيك ميزون وقال لي الحلو كذب الحكم توجور قيمن هو قال لي سوشي تخدم يبغى ندخل من الجزائر وسكا نناد ما بغا انا نخدم دي فرانين الى قان الليبيرين الشو ميدياتيك اد نسرحي محبس انسرع تلويث يظل لي نسلاغي ولافو يسنو الفادي وتجريد هكي قال الجزائر ثمانات والى قال نكش مع غورس ارمان الى الموتيف فالاب ça veut dire nous va donner un chemin à l'Algérie, c'est le visa. Ou mal ou la main, ce que je me dis, vous avez dit, ou la yagir, nous avons dit, nous avons dit, nous parce que l'Algérie est maintenant, les ambassades, les consulats, les ministères, les délégations diplomatiques, ou vraiment, ils doivent dire le monde, l'Algérie, ou c'est le hala. Donc, chouïa, commençons d'abord à s'attaffer à l'Imkoranen, Tagaroulag. L'Imkoranen, ou les militants, les activistes, vous allez nous dire, nous allons nous faire provoquer. Ou bien sûr, c'est un double objectif. Un provoquer, c'est que les régions ils sont foncièrement attachées à la démocratie. Mais c'est une provocation, notamment les Mourdes Lokvay. Donc les Mourdes Lokvay ont décidé de nous répondre à la provocation à nous rendre le cas. Mais nous allons nous faire. Si ce n'est vraiment soukzen, mais si nous connaissons soukzen, il y a une certaine classe. يقفاقن يقصران خدمه السرتيت سن القانون زران باللي قلت الحاره وريت تكذب فغان السكذن الشاب الشاب مشطوح القفريت هذا يقال ما ولا طفن فضيل بومعانا طفن بورقعه طفن كريم طابو طفن بوشاشي طفن فلاني دونك اختار ندوز معاون باش هكني هذا يقال الشاب وباش الارزن الارزن لا ريفوليسيون دونك لا ديسيزيون كي طفنا لا كابيتال C'est une décision logique. Elle qui devenait la politique en scène, devenait soit Naya Amazir, ou Nassim Habas, ou Nassim interdit la capitale, chouya, vraiment à l'état d'exception. Nous connaissons, il a qu'un crime pacifique, ou pas répondre à la provocation. Il me sent une fin d'assagin, une dernière fois pour tout à l'heure, une si dîner, mais j'ai dit, ni chab, ni maklara koudou. Chab, maklara koudou, elle m'a dit, smana ou l'almarouvna, maintenant, dit à lui. أتولي غساقين خدمة سيمستان في حلي ذي تلويث أن لحق دار راقين نخدم لا من السيلونس نغرى لي من الناسونال لان كرا لي زابو كيف غانا تكشفنا على داخل التريبيونال باش تكسل لي روب نسنا تسير ذن غلقن تابور التريبيونال سي داخل جامي ثرى ذي لي زانال دو لالجيري انديبوندون غازي الوقت اللي ناس متحرص لا ديكتاتور جامي توغلق بور التريبيونال حاشا ماذا الويكاند الساقي لا هنا ياك جهاد كبلا انا ميزا الساقين ان ولا ذابور ذن تريبيونال تغلقت اما استانن انناك الى قنكشم نكوني نوكو ياسنا على كل حال بور ايفيتي خاطر نزرا سا بارتيسيبا ان بروفوكاسيون لان دي جون يافوكا لان وكا دي حمون لان وكا دي سهلن زمانا غرزن تابورت سان لي كاميرا ازكا غتبانا كاين ما استانن غرزن تابور ذن تريبيونال ومن بعد لي ديسيزيون ان بار بور سان شتاكين اتظلم ديك السنه ديال الحلم دونك اون ديفينيتيف فيك اللي قلنا باسكي ماشي تنكالوث ما ميلو كان هذيك الشيء من الشعب سخا ما يوقف ينغس ينغس اللص يمسنا القيم الكفري يعطيك الصحه
راديو راج فوا دو جون اون راديو ليبر بور اون بارول ليبر